რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. გადაცემას უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე კოჩალეჟავა. ხმის ოპერატორის პულტთან ახალ ამბებს გაგაცნობთ ახლა ნინო.
დიდი მშვიდობის მოგესალმებით. ჩინეთის სახელმწიფო მედიის ცნობით დაკარგულად ითვლება 400-ზე მეტი ადამიანი, რომელიც იმყოფებოდა თბომავალ აღმოსავლეთის ვარსკვლავზე. ეს თბომავალი ორშაბათს ჩაიძირა მდინარე იანძიში. კატასტროფიდან 36 საათის განმავლობაში მშვიდობებმა შეძლეს 14 ადამიანის გადარჩენა და 13 დაღუპული ადამიანის გვამის პოვნა. თბომავალზე 457 მგზავრი იმყოფებოდა. ჩინეთის მედიის ცნობით სამშაბათს ამობრუნებული გემიდან ადამიანების ყვირილის ხმა ისმოდა. თბომავალი ასრულებდა კრუის მდინარე იანძიზე, ის ციკლონის ზონაში მოხვდა, სადაც ქარის სიჩქარე 130 კმ/სთ-ს აღწევდა. თბომავლის კაპიტანი გადარჩა და ის აცხადებს, რომ გემი 2 წუთში ჩაიძირა. მგზავრების უმრავლესობა პენსიონერები იყვნენ. ცნობილი რუსი ოპოზიციონერი აქტივისტის ვლადიმირ კარამურზა უმცროსის მეგობრები და თანამებრძოლები აცხადებენ, რომ ის ერთკვირიანი კომიდან გამოვიდა. ვლადიმირ კარამურზა ერთი კვირის წინ მოსკოვში მოწამვლის ნიშნებით გახდა შეუცვლოდ. ვლადიმირი კომიდან გამოვიდა, წერს ტვიტერზე მიხაილ ხოდორკოვსკი. 33 წლის ვლადიმირ კარამურზა არის ხოდორკოვსკის არასამთავრობო ორგანიზაცია ღია რუსეთის კოორდინატორი. ახლახან ამ ორგანიზაციამ გამოქვეყნა დოკუმენტური ფილმი, რომელშიც გაკრიტიკებულია ჩეჩნეთის რეგიონის კრემლის მიერ მხარდაჭერილი ლიდერი რამზან კადიროვი. საფრანგეთში გამართულ კონფერენციაზე, რომელშიც დასავლეთის და ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების 20-მდე მინისტრი მონაწილეობდა, ერთობლივ განცხადებაში ერახს აღუთქვეს მტკიცე მხარდაჭერა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში. ამ შეხვედრაში არ მონაწილეობდნენ რუსეთი, ირანი და სირია. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდარ ალ-აბადიმ 2 ივნის პარიზში განაცხადა, რომ საერთაშორისო კოალიცია არ აკეთებს საკმარის იმისთვის, რომ დაეხმაროს ბაღდადს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული დაჯგუფების წინააღმდეგ ბრძოლაში. პარიზში გამართულ კონფერენციაზე აბადიმ თქვა, რომ კოალიციური პარტნიორები არ აწარმოებენ ისლამური სახელმწიფოს პოზიციების საკმარისად დაზვერვას ჰაერიდან. პარიზის შეხვედრის მონაწილეების მსჯელობის საგანი ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლა იყო. პასპინძელი ქვეყნის საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ კოალიციამ დაადასტურა ერთცულოვნება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში, მაგრამ ფაბიუსმა იქვე დასძინა, რომ ბრძოლა ხანგრძლივი იქნებაო. ამ კონფერენციაზე იყო საკმაოდ ძლიერი ზეწოლა ერაყის პრემიერ-მინისტრზე იმისთვის, რომ მას დაემტკიცებინა კონფერენციის მონაწილეობისთვის, რომ ის მას შეუძლია ერახში არსებული ყველა ძალის გაერთიანება, ყველა ჯგუფის გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში. შეერთებული შტატების საჰაერო ძალებმა 2 ივნისს გამოაცხადა კონკურსი რაკეტის გამშვები ახალი სისტემის შემუშავებაზე იმისთვის, რომ ის აღარ იყოს დამოკიდებული რუსეთში წარმოებულ ძრავებზე სამხედრო და სადაზვერვო თანამგზავრების გაშვებისას. გენერალ ლეიტენანტმა სემუელ გრივსმა, რომელიც შეერთებული შტატების საჰაერო ძალების კოსმოსური და სარაკეტო სისტემების ცენტრს ხელმძღვანელობს, განაცხადა, რომ დაინტერესებულ კერძო კომპანიებს კონკურსში ჩართვა 23 ივნისამდე შეეძლებათ. შეერთებული შტატების მთავრობა აპირებს $60 მილიონი გაანაწილოს კონკურსის 4 მონაწილეს შორის. ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტმა ზეპ ბლატერმა გადადგომის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო. ეს განაცხადა მან ციურიხში გამართულ პრესკონფერენციაზე, სამშაბათს გამართულ პრესკონფერენციაზე. 28 მაისს ბლატერი მეხუთე ვადით გახდა ფიფას პრეზიდენტი კორუფციასთან დაკავშირებული სკანდალის და ფიფას მაღალჩინოსნების დაპატიმრების ფონზე. საქართველოში ვიზიტს განაგრძობს ესტონეთის პრეზიდენტი ტომას ჰენდრიკ ილვესი. გუშინ მას საქართველოს პრეზიდენტმა უმასპინძლა. შეხვედრის შემდეგ გამართა ერთობლივი პრესკონფერენცია, რომელზეც ესტონეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, ევროკავშირის წევრობა ძალიან კარგია, მაგრამ ამისთვის საქართველომ ჯერ საშინაო დავალება უნდა შეასრულოსო. ილვესმა აგრეთვე აღნიშნა, რომ საქართველოს ნატოს წევრობასთან დაკავშირებით დღის წესრიგი ჯერჯერობით ჩამოყალიბებული არ არის, მაგრამ დადგება ამის დრო, განაცხადა ილვესმა. საქართველოს პრეზიდენტმა ამავე პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, როდესაც ვაფასებთ ჩვენს გეგმებს, წარმატებას, დინამიკას უნდა შევხედოთ იმ ვითარებას, რომელშიც მოქმედებთ. საქართველოს ყავს ძალიან ბევრი სერიოზული მოკავშირე, როგორც ევროპული ინტეგრაციის, აგრეთვე ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში. შეიძლება ითქვას ბევრად მეტი, ვიდრე სხვა ქვეყნებს ყოლიათ მანამდე. ამიტომ, როდესაც ვლაპარაკობ ჩვენს პერსპექტივაზე, უნდა დავინახოთ, რომ სკეპტიკოსების გარდა არიან ძალიან ნათელი მოკავშირეები, რომლებიც მუშაობენ იმისთვის, რომ საქართველოს გზა ევროკავშირსა და ნატოში იყოს წარმატებული. განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა ესტონეთის პრეზიდენტთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში დღეს გაიხსნება კონფერენცია, ევროპის რეგიონული კონფერენცია ღია მმართველობის პარტნიორობის ფარგლებში. ამ კონფერენციას საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გახსნის, სტუმრებსა და დელეგატებს მიესალმება საქართველოს იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი. ბიზნესმენი ვალერი შოშიაშვილი დღეს ყვარელში აპირებს ექსპრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის საცხოვრებელი სახლის დაკავებას. ამით ბიზნესმენი აპირებს გააპროტესტოს ნაციონალური მოძრაობის დროს დაზარალებული ბიზნესმენების საქმეების იგნორირება. ახალი ამბები გაგაცანით, ახლა კი მოგაცდით ინფორმაციას დღევანდელ ღონისძიებებზე. როგორც გითხარით, გრძელდება ესტონეთის პრეზიდენტის ვიზიტი საქართველოში. დღეს ის მონაწილეობას მიიღებს კონფერენციაში, დისკუსიაში, რომელსაც მართავს საქართველოს ატლანტიკური საბჭო პროექტის შეხვედრების საპატიო სპიკერებთან 2015 ფარგლებში, და ესტონეთის პრეზიდენტი იქნება მთავარი მომხსენებელი. თემა დისკუსიისა გახლავთ სახელმწიფოს აღმშენებლობის გამოწვევები ევროპისკენ მიმავალ გზაზე. დღესვე ესტონეთის პრეზიდენტი ტომას ჰენდრი კილვესი შეხვდება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს. სხვა ამბებს რაც შეეხება, თავისუფალი დემოკრატების ოფისში ბათუმში ბრიფინგი გაიმართება თემაზე პოლიტიკური ნიშნით დევნის მორიგი ფაქტი. დღეს პრესკონფერენციებს გეგმავენ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებიც ელისო ჩაფიძე, ზაქარია ქუცნაშვილი. ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისშია დაგეგმილი მიხეილ მაჭავარიანის პრესკონფერენცია. აგრეთვე თავისუფალი საქართველოს ლიდერები თბილისის მერიაში კომპანია სიტი პარკის წინააღმდეგ საჩივრის შეტანას გეგმავენ დღეს შუადღისას. ახალი მემარჯვენების ლიდერი ფიქრია ჩიხრაძე გამართავს ბრიფინგს მიხეილ სააკაშვილის ოდესის გუბერნატორად დანიშვნასა და საარჩევნო სისტემის ცვლილებაზე ილაპარაკებს ის. ირაკლი წერეთელი, ეროვნული მოძრაობის ყოფილი ლიდერი, აპირებს საგანგებო განცხადების გაკეთებას. დღეს გამართება საქართველოს პარლამენტის საკონსტიტუციო კომისიის ტერიტორიული მოწყობის და ადგილობრივი თვითმმართველობის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილი გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას 9:08 წუთი შესრულდება ცოტა ხანში და გეტყვით რას გავაკეთებთ არჩენილი 1 საათის განმავლობაში. კაცებს პირველ ნახევარს ძირითადად გავატარებ ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად, ცოტა ხანს შემოგვიერთდება ნინო ევგენიძე, რომელიც ეკონომიკის ახალ ამბებს გვეტყვის, მერე დათო ჩხლაძე გვეტყვის თუ რაზე ლაპარაკობენ ინტერნეტში, რა ხდება იქ, შეიძლება ტექნოლოგიების რამე სიახლეებიც გვითხრას, ასე იცის ხოლმე. კაცებს მეორე ნახევარში ჩვენი სტუმარი იქნება თამარ კინწურაშვილი, მედიის განვითარების ფონდის თავმჯდომარე. მედიის განვითარების ფონდმა გუშინ ჩაატარა პრეზენტაცია კვლევისა, რომელიც მათ ჩაატარეს მედიასთან მიმართებაში, ანუ ლაპარაკეს სიძულვილის ენაზე, ქსენოფობიაზე, ჰომოფობიაზე, ანტიდასავლურ პროპაგანდაზე ქართულ მედიაში. ვრცელი კვლევა ჰქონდათ და ამ კვლევასთან დაკავშირებით ვლაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნახევარში, თუმცა მანამდე აიხლა გეტყვით უფრო დაწვრილებით თუ რას შეეხება ეს კვლევა. სამი მიმართულება, რომელიც ახლა ახსენე, არის სიძულვილის ენა და ქსენოფობია, ჰომოფობია და გენდერული იდენტობა და ანტიდასავლური პროპაგანდა ქართულ მედიაში. ერთი წლის განმავლობაში იკვლევდა მედიის განვითარების ფონდი საქართველოს გაეროს ასოციაციის დახმარებით ამას ქართულ მედიაში და გუშინ კლუბ ფრონტლაინში ჩაატარეს პრეზენტაცია. სულ სამი გამოცემა აქვთ და სამი გამოცემა აერთიანებს დაკვირვებებს მედიაზე, პოლიტიკურ პარტიებზე, მოქმედ და ყოფილ თანამდებობის პირებზე, სასულიერო პირებზე და საზოგადოების სხვა წარმომადგენლებზე. კვლევა შეეხებოდა 6 გაზეთს, 5 ტელევიზიას, 6 საინფორმაციო პორტალს, ეს მე სიუჟეტი, რომელიც ეკაქევანიშვილმა მოამზადა.
გაზეთები ასევალ დასავალი, პრაიმ ტაიმი, კვირის ქრონიკა, ალია, კვირის პალიტრა, ტელევიზიები, საზოგადოებრივი მაუწყებელი, იმედი, რუსთავი ორი, კავკასია, მაესტრო, ასევე მედიაკავშირი, ობიექტივი და ტელეკომპანია ტაბულა, საინფორმაციო პორტალები, საქინფორმი, ინტერპრეს ნიუსი, ნეტგაზეთი, პირველი, რეპორტიორი, საქართველო და მსოფლიო, ჯეოვოლ წერტილი GE. სწორედ ეს არის მედია სივრცე, რომელსაც მედიის განვითარების ფონდი ერთი წელი აკვირდებოდა და ყველა იმ ქსენოფობიურ თუ ჰომოფობიურ სიძულვილი ზენის შემცველ გამონათქვამს, ასევე ანტიდასავლური პროპაგანდის მაგალითებს აღრიცხავდა, რომელსაც თავად მედიის წარმომადგენლები და მათი რესპონდენტები იყენებდნენ. გამოკვლევა მაჩვენა, რომ ანტიდასავლური განწყობების მთავარი წყაროც მედია, რასაც 325 გამოვლენილი შემთხვევაც მოწმობს. მათგან ამ მხრივ მოწინავია მედიაკავშირი ობიექტივი. ბეჭდურ მედიაში ანტიდასავლური განწყობები ხშირია გაზეთ ალიასა და კვირის ქრონიკაში. მედიის განვითარების ფონდის თავმჯდომარე თამარ კინწურაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ როგორც ქსენოფობიურ, ისე ჰომოფობიურ განწყობებს სწორედ ანტიდასავლური კონტექსტი აქვს.
მაგალითად, თურქოფობიული განწყობები არის ანტიდასავლური კონტექსტის მატარებელი, იმიტომ რომ ნატოში საქართველოს ინტეგრაცია წარმოჩენილია როგორც თურქეთის ჯარის ექსპანსია საქართველოში, რომელიც გამოიწვევს კონფლიქტებს სამცხე-ჯავახეთში, იმიტომ რომ თურქები შემოვიდნენ და დაიკავებენ ამ ტერიტორიას.
ეგრეთ წოდებულ მეინსტრიმულ მედიაში უფრო სტანდარტების პრობლემა ხდება, ამბობს თამარ კინწურაშვილი. რისი გამოსწორებაც თვითრეგულირების მექანიზმის შემუშავების შემთხვევაში შესაძლებელია. დღემდე მოუგვარებელ პრობლემად რჩება სხვა მედია საშუალებები, რომელთა რეიტინგიც ჯერ არავის გაუზომავს.
პრობლემა ის, რომ ჩვენ არ ვიცით მაგალითად ობიექტივის რეიტინგი, რომელსაც იგივე არ ზომავს TVMR ჯორჯემ, იმიტომ რომ არ არის მათი დამკვეთი.
მონიტორინგის პერიოდში გამოვლენილია ჰომოფობიური გამოხატვის 331 და გენდერული ნიშნის დისკრიმინაციის 74 ფაქტი. საყურადღებოა, რომ წყაროები და რაკაც მედია ლიდერობს. მედიას პოლიტიკური პარტიები, თანამდებობის პირები და სასულიერო პირები მოსდევენ. მონიტორინგის ანგარიშის სწორედ ამ ნაწილის ავტორი თამარ ხორბალაძე ამბობს, რომ საზოგადოება როგორც წესი სათანადოდ ვერაფასებს ხოლმე იმ უარყოფით გავლენას, რაც შესაძლოა საჯარო თქმულ სიტყვასა თუ გამონათქვამებს მოყვეს. სიძულვილის ენით გამოწვეული საფრთხის გაცნობიერება კი მისი სიტყვებით არის მედიის, პოლიტიკოსების და ყველა იმ პირის პასუხისმგებლობა, ვისაც საზოგადოებრივ აზრზე გავლენის მოხდენა შეუძლია.
ჰომოფობიის ძირითადი ნაწილიც მაინც არის ზუსტად ანტიდასავლურ კონტექსტში. ანუ ეს იყო შემთხვევა, როდესაც გენდერული იდენტობა, როდესაც LGBT თემის წევრობა, ეს თემატიკა გამოიყენებოდა ძალიან მწვავედ დასავლეთის საწინააღმდეგო კონტექსტში, ძალიან მწვავედ ანტიდისკრიმინაციული კანონის წინააღმდეგ კონტექსტში და ასევე ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის კონტექსტში. თუ მანამდე შეიძლება რაღაც პერიოდში უფრო წამყვანი თემა ყოფილიყო ის, რომ ჰომოსექსუალობა არის დაავადება, ან თქვა თუნდაც გადახრა და ასე შემდეგ, ამ შემთხვევაში უფრო აი ამ ანტიდასავლურმა კონტექსტმა გადმოიწია წინ.
სიძულვილისა და ქსენოფობიური გამოხატვის საერთო რიცხვი ბოლო ერთ წელში ამ გამოკვლევის თანახმად 573-ია. მათგან ყველაზე მეტი 200 შემთხვევა თურქოფობია, ისლამოფობიაზე მოდის. ყველაზე მცირე 36-მეტი კი არმენოფობიაზე. მონიტორინგის შედეგებს უსმენდა ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი თამარ რუხაძეც. ის ამბობს, რომ ანტიდასავლური პროპაგანდა მხოლოდ რამდენიმე მედიისათვის დამახასიათებელი ნიშანია და იმედოვნებს, რომ ძირითად მედია საშუალებებში იგივე ტენდენცია არ გადავა. თამარ რუხაძე გვეუბნება, რომ ჟურნალისტური ქარტიის მეშვიდე მუხლი, რომლის თანახმად ჟურნალისტს უნდა ესმოდეს მედიის მიერ დისკრიმინაციის წახალისების საფრთხე, ყველაზე ხშირად გასაჩივრებადი მუხლია. თუმცა რეალობა ჯერჯერობით ის არის, რომ ბევრ ჟურნალისტს საქართველოში თავად აქვს ჰომოფობიური თუ ქსენოფობიური განწყობები. თამარ რუხაძე მიიჩნევს, რომ თუ ჟურნალისტი ამ განწყობებს საკუთარი განათლებით, გამოცდილებით, საკუთარ თავზე მუშაობით ვერ დაძლევს, იმდენს მაინც უნდა ეცადოს, რომ ეს პრობლემა საკუთარ ჟურნალისტურ ნამუშევარში არ გამოავლინოს.
კაკაანიშვილი გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას. ჯერ კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ამ თემას განვაგრძობთ დაახლოებით ასე ნახევარ საათში, არც კი 25 წუთში ჩვენ სტუმარ იქნება თამარ კინწურაშვილი და უფრო დაწურლებით ვილაპარაკებთ ამ კვლევაზე და ზოგადად პრობლემაზე ქართულ მედიაში. ხო, ნინო ევგენიძეს ხო რო ეკონომიკის ახალი ამბები გვითხრას, დილამშვიდობის ნინო გესმენ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. თბილისი-მოსკოვის მიმართულებით გადაყვანილ გზავთა რაოდენობა 65%-ით გაიზარდა ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით 2015 წლის იანვარ-მაისის პერიოდში, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. თბილისი-მოსკოვის საჰაერო ხაზზე გზავთა გადაყვანა 65%-ით გაიზარდა. 2015 წლის საანგარიშო პერიოდში ორივე ქვეყნის მიერ დანიშნული ავიაკომპანიის მიერ გადაყვანილია ჯამში 87367 მგზავრი, რაც კიდევ ერთხელ გასული წლის მაჩვენებელს, როგორც უკვე ვთქვი, 65% დაღემატება. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და ემპარდის საქართველოს სომხეთის ოფიციალურ დელეგაციას მასპინძლობს სომხეთის დელეგაციის შემადგენლობაში სომხეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, სომხეთში ევროკავშირის და გაეროს სურსათის და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის წარმომადგენლები შედიან, მეზობელი ქვეყნის სოფლის მეურნეობის სპეციალისტები საქართველოში აგრარულ დარგში მიღწეულ შედეგებს უფრო ახლოს გაეცნობიან. უახლოეს მომავალში ქვეყანაში აუდიტორული მომსახურება ელექტრონულ ფორმაზე გადავა, შემოსავლების სამსახურში აცხადებენ, რომ შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტს უკვე დაწყებული აქვს მუშაობა ამ მიმართულებით, ცვლილება ნორმატიული აქტის სახით მომზადდება და მას საკანონმდებლო ინიციატივის სახე არ ექნება. აღნიშნული ცვლილება საგადასახადო შემოწმების ვადების შემცირების საკითხის გარკვეული ნაწილიც კი იქნება.
მადლობა ნინა. ნინა ევგენიძე გახლდათ ეს თხოვ მას, რომ არ წავიდეს ჯერ აქ იყავი და ახალი ამბების მერე გითხარი თუ რა ხდება ხელისუფლების დაპირებულ ქონებაზე, რომელიც საპრივატიზაციოდ გამოდის. თუ გაინტერესებს ფრაზე ალაპარაკი ერთ წუთი მოიცადეთ. ნინო გელაშვილი გეტყვით ჯერ ახალ ამბებს და შემდეგ კლავ ევგენიძეს მოუბრუნდებით.
საქართველოში დღეს გაიხსნება ევროპის რეგიონული კონფერენცია ღია მართლობის პარტნიორობის ფარგლებში. ამ კონფერენციას პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი გახსნის. გრძელდება ესტონეთის პრეზიდენტის ტომას ჰენდრიკ ილვესის ვიზიტი საქართველოში. დღეს ის საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს შეხვდება. მანამდე კი მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს მიერ ორგანიზებულ დისკუსიაში თემაზე სახელმწიფოს აღმშენებლობის გამოწვევები ევროპისკენ მიმავალ გზაზე. ტომას ჰენდრიკ ილვესი იქნება მთავარი მომხსენებელი ამ დისკუსიაში. ბიზნესმენი ვალერი შოშიაშვილი დღეს საქართველოს ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის საცხოვრებელი სახლის დაკავებას აპირებს ყვარელში. ამით მას სურს გააპროტესტოს ნაცმოძრაობის დროს დაზარალებული ბიზნესმენების საქმეების იგნორირება. უცხოეთს რაც შეეხება, ჩინეთის სახელმწიფო მედიის ცნობით დაკარგულად ითვლება 400-ზე მეტი პირი, რომელიც იმყოფებოდა თბომავალ აღმოსავლეთის ვარსკვლავზე, რომელიც ორშაბათს ჩაიძირა მდინარე იანძიში. ცნობილი რუსი ოპოზიციონერი აქტივისტის ვლადიმერ კარამურზა უმცროსის მეგობრები და თანამებრძოლები აცხადებენ, რომ ის ერთკვირიანი კომიდან გამოვიდა. შეერთებული შტატების საჰაერო ძალებმა გამოაცხადა კონკურსი რაკეტის გამშობი ახალი სისტემის შემუშავებაზე იმისთვის, რომ ის აღარ იყოს დამოკიდებული რუსეთში წარმოებულ ძრავებზე სამხედრო და სადაზვერო თანამგზავრების გაშვებისას.
და კლავ ნინო ევგენიძეს უბრუნდებით ახლა. ნინო გისმენ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ხელისუფლებამ სახელმწიფო საკუთრებაში დარჩენილი ობიექტების პრივატიზაციის პროცესი აქტიურად დაიწყო და ბოლო ერთი თვის განმავლობაში საპრივატიზაციოდ ორი, ერთი შეხედვით საკმაოდ საინტერესო საინვესტიციო პერსპექტივის მქონე ობიექტი გამოიტანა. კერძოდ 1 ივნისიდან უკვე ოფიციალურად გამოცხადდა, რომ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო ჭანტურიას ქუჩა ნომერ 12-ში, რომელიც მდებარეობს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შენობას, ანუ 6 მილიონ ამერიკულ დოლარად ყიდის. ეკონომიკის სამინისტროში იმედოვნებენ, რომ ქონების მიმზიდველობა მაღალი იქნება, რადგან აღნიშნული ქონება მდებარეობს დედაქალაქის ცენტრში, ტურისტულად აქტიურ ზონაში, მისგან 300 მეტრის დაშორებით განთავსებულია კინოთეატრი, მუზეუმები, ნახევარი კილომეტრის რადიუსში მდებარეობს თბილისში არსებული მაღალი კლასის სასტუმროები, ასევე სხვა ტურისტული ღირსშესანიშნაობები. უძრავი ქონების მიწის საერთო ფასი შეადგენს 4210000 კვადრატულ მეტრს, ხოლო მასზე განთავსებული შენობის ფართი 11271 კვადრატულ მეტრს. აუქციონი გამოცხადდა შემდეგი პირობებით: საპრივატიზაციო ობიექტის საწყისი ფასი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ზევით 6 მილიონ ამერიკულ დოლარში ადგენს და მყიდველი ვალდებული იქნება 2016 წლის 1 იანვრიდან არაუმეტეს 36 თვის ვადაში 100 ნომრიანი სასტუმრო ააშენოს და მოახდინოს მისი, ასე ვთქვათ, ექსპლუატაციაში გაშვება. მყიდველი ასევე ვალდებულია 2015 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით უზრუნველყოს გამყიდველის მიერ განსაზღვრული პირების მიერ უძრავი ქონების უსასყიდლოდ სარგებლობა, და მყიდველი ასევე ვალდებულია საპრივატიზებო საფასური გადაიხადოს ელექტრონული აუქციონის დასრულებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში. ელექტრონული აუქციონი დასრულდება 2015 წლის 26 ივნისს 17 საათზე. რაც შეეხება იმას, თუ სად გადავა ეკონომიკის სამინისტრო, რა დაჯდება ახალი შენობის მშენებლობა ან რემონტი, ამ დრომდე უცნობი რჩება. ამ საპრივატიზაციო ობიექტამდე ცნობილი გახდა, რომ მთავრობამ გასაყიდად გამოიტანა კიდევ ერთი ობიექტი წყნეთის სამთავრობო აგარაკები, როგორც სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ვებგვერდზე აღნიშნული ობიექტის ფასი 21.5 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს და ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით წყნეთის აგარაკების ტერიტორიაზე საკურორტო კომპლექსის გაკეთება იგეგმება. ეკონომიკის მინისტრი აზუსტებს, რომ ეს ტერიტორია აუცილებლად უნდა იყოს გამოყენებული საზოგადოებრივი დანიშნულების ადგილად და არ უნდა იყოს ერთი ინვესტორის პირადი ქონება. ეს არის მთავარი პირობა, რომ უნდა იყოს საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტი და უნდა განთავსდეს დასასვენებელი კომპლექსი. თუ როგორი იქნება და რა ტიპის, ამას ალბათ ინვესტორებთან ერთად განსაზღვრავთ, აცხადებს კვირიკაშვილი. აღნიშნული ორი ობიექტის გაყიდვის ინიციატივა ხელისუფლებამ ანტიკრიზისული გეგმის შექმნის აუცილებლობაზე საპასუხოდ გამოხატა. ივარაუდება, რომ საპრივატიზაციო ქონების გასხვისებისა და ტურისტული სეზონის დადგომით ლარის კურსზე დადებითი ზეგავლენა ექნება ამ ყველაფერს. და შეიძლება მისი გამყარება გამოიწვიოს. რამდენად გამართლდება ეს პროგნოზი და რამდენად მდგრადი იქნება იგი დროში, ამას მიმდინარე ზაფხული გვიჩვენებს. ექსპერტები თანხმდებიან, რომ პრივატიზაცია მართლაც შეიძლება იყოს ანტიკრიზისული გეგმის ერთ-ერთი ნაწილი, თუმცა ამის პარალელურად მნიშვნელოვანია, რომ მიღებული შემოსავალი ეკონომიკურ ზრდაზე და არა ისევ სოციალურ დანახარჯებზე გაიწიოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამ ნაბიჯის ეფექტიანობა ძალზე მოკლევადიანი იქნება.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გახლდათ ეს. აგწერებთ გადაცემას 9 საათი და 21 წუთია. თქვენს მენ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით FM-ში და 4-ზე მაუწყებლობს რადიო თავისუფლება. და არა მხოლოდ ამ FM-ში და 4-ზე, არამედ ასევე მისამართი www.radiotavisupleba.ge. აქ შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენი როგორც ცოცხალი ეთერი, ასევე ნებისმიერი სიუჟეტი, რომელიც გავიკეთებია ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში და კიდევ მანამდეც ბევრი რამე გვაქვს, თუ არ ყოფილვარ ჩვენ საიტზე, ძალიან გეშავთ, კარგი საიტი გვაქვს ჩვენთან მოგწოს ყოველ შემთხვევაში. და ასევე თუ ბარემანდი ქნებით, რატომაც არ უნდა დაგვიმეგობრდეთ სოციალურ ქსელებში, რადიო თავისუფლება ქვია იქ, ძირითადად Facebook-ს რაც შეეხება ეს, მაგრამ Twitter-ზეც ვართ და YouTube-ზეც და კიდე ალბათ სხვაგანაც ვიქნებით. ვაგრძელებთ გადაცემას, ცოტა ხანში რახან ჩვენი საიტი და სოციალური ქსელები ვახსენე, დათო ჩიხლაძეს ვალაპარაკებ რა მისი დროა და ამიტომ ილაპარაკებს სწორედ ინტერნეტზე, მაგრამ ჯერ აფიშას მოვისმენთ, მაგრამ ცინდელიანი გეტყვით, თუ სად შეიძლება ადამიანი წავიდეს დღეს, რა ნახოს, რა მოისმინოს, რა დაათვალიეროს ასეთ რაღაცებს.
საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში დაათვალიერებთ მცხეთის მესამე საერთაშორისო არტ ფესტივალის ხატეს საქართველოსთვის დასკვნით გამოფენას. მონაწილეობას მიიღებენ სხვადასხვა სოციო-კულტურული სივრცის წარმომადგენლები, კანადელი, ინგლისელი, ჰოლანდიელი, ქართველი და სხვა ხელოვანები. ხელოვნების როლი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, საქართველო როგორც რეგიონის ლიდერი ქვეყანა, მისი როლი, მისი გამოწვევები და უნიკალური ქართული ღვინო როგორც კულტურის ნაწილი. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში კი დაათვალიერებთ გამოფენას სერგო ფარაჯანოვი 21 საუკუნის სიზმარი. ექსპოზიციის მიზანია ფარაჯანოვის მრავალფეროვანი შემოქმედებითი მემკვიდრეობის ახლებური ინოვაციური მიდგომებით წარმოჩენა. გამოფენა წარმოადგენს მულტიმედიურ ინსტალაცია კოლაჟს, რომელიც აერთიანებს საგამოფენო დარბაზის სივრცეს, რეფლექსიებს და მოგონებებს სერგო ფარაჯანოვის შესახებ. თუ სპექტაკლის ნახვა გადაწყვიტეთ, მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე თითების თეატრი წარმოგიდგენთ ონისე ონიას სპექტაკლში თამაში მაგიდასთან, რომელიც 8 საათზე დაიწყება. თავისუფალი თეატრის სცენაზე კი სპექტაკლი მერე რა რომ სველია, სველი იესამანი 7 საათზე დაიწყება. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირაში გადის ახალი მძაფრსიუჟეტიანი დრამა სან ანდრეასი, ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რომანტიკული დრამა ადელაინი და სათავგადასავლო მისტიკა მომავლის სამყარო.
ახლა როგორც გითხარით, დაუთმობ სიტყვას დათო ჩიხლაძეს, რომელიც გახლავთ ჩვენი ტექნოლოგიების ექსპერტი, ასევე ინტერნეტის რეზიდენტი, ინტერნეტ რეზიდენტის ერთადერთი მკვლევარი, რო გამოვიტანოთ ცნობილი სიუჟეტის არასწორი ტერმინი. დიანშედობის.
დიანშედობის მათ დავიწყებთ ცოტათ ისეთი ინტერნეტ ამბებით და მე შემდეგ გადავალეს პოპულარულ ტექნოლოგიებს. გუჩინ ქართლენ ნახარ ინტერნეტის მოხმარებაში ეწვით სახალისო პოსტი ენახა, ვერ ვანახა როგორც აღმოჩნდა, იმიტომ რომ მქონდა გამოხმაურებები ასე თუ ისე. ეს არის ელიავას მაზრობაზე გადაღებული ფოტო, შეგხვდებათ ალბათ, ქალის გამახმობელია, რომ ეფლის წარმოების ამასაც აქვს ეფლის ლოგო, წას ახალის იყო ზამბეური ვიცინი ამაზე, იმიტომ როგორც ესეთი პროდუქტი აღმოჩნდა საქართველოში, ნუ ეფლის პროდუქტები ხო ზოგადად არ არის ოფიციალური ქვეყანაში, თუმცა აღმოჩნდა ისეთი პროდუქტი, რომელიც არსად არ არის საერთოდ მქონე.
ასე კი, რა უცნობი მარტო საქართველოს ბაზრისთვის გამოუშვია ეფლის გაზის ეგრეთ წოდებული კალონკა.
ეფლი სასოციალური იყო მარტო, ერთ-ერთ ჯგუფში, სადაც ეფლის მომხმარებლები არიან გაერთიანებულები, ესეთი გამოხმაურება ჰქონდა, რომ სტივ ჯობსის ესეთი ბოლო ინიციატივა იყო ალბათ, რომ
ახალისოდა ძირითადად, ხო არის გაბრაზებულები
უბრალოდ, ძირითადად ხო ახალისოდა მაინც, თუმცა ნუ საინტერესო არის მიდგომა ადამიანებს, რომლებმაც გადაწყვეტეს, რომ ეფლის თუ აყალბებ რამე შეიძლებოდა, რომ უფრო ისე გაგეყალბებინა, მგონი
დამაჯერებო, ვერ საჭედა ეწერა თემებს დოლჩე და გაბანას გამათბობელი გაზის,
უფრო შეიძლება უფრო ის ყოფილიყო.
ახლა ფეისბუქში ვარ, მან სანდრო ცნობილაძე შეეშვნენ, თუ კიდევ ის საშინელება ხდება მის თაიმაზე. ჩვენც ორი დღის წინ ვიხუმრეთ ამ ისე სასაცილო იყო, რაც დაემართა მართლა, რომ აერია ვინ გაიტანა გოლი საქართველოს თუ პორტუგალია, მაგრამ რეაქცია რაც მოყვა ზოგადად არის ხოლმე ძალიან მძიმე, მე რო უყურებ, იმიტომ რომ ერთია რომ ახლა გაიცინო ადამიანის შეცნობები, ნამდვილად სასაცილო იყო, მაგრამ მეორეა რაც იქ
ხო, ნუ ინტერნეტში
სიტყვები წავიკითხე, სასტიკი და თან აი გულით რო გინდა რა.
ხო, შეეშნენ, ვერ ვიტყვით რომ შეეშნენ. ნუ აღმოჩნდნენ ადამიანები, ვინც გადაწყვეტეს რომ დაეცვათ და მათ კიდევ ცოტათ შეანალეს ალბათ ეს თანხა, მაგრამ ნუ კარგად ვიცით რომ როგორი სასტიკია, როგორც ასე ესე დროს ინტერნეტი როცა რამე აგორდება და აგორდება, მე უფრო და უფრო ისე შეუქცევადი პროცესი.
არა, სასტიკი არა, სასტიკი ხო შეიძლება ძალიან დაცინო ადამიანს მართლაცა დიდი შეცდომისთვის, მაგრამ ამდენი გინება კაცო რაღაც გეკონებო, რომ სახში მივიდა და რაღაცას
ხო არა, არაფერი არ
წაუდინე
მაინც.
სამწუხაროდ სამაგიეროდ ბლატერს ეცალი კარგ სიტყვებს, ხო?
კი, გუშინ ეს იყო ინტერნეტის სოფლიო მასშტაბით ერთ-ერთი მთავარი თემა, ბლატერი ხატად გამოკეთ, საბოლოოდ ამ შეხვება თოთოი საფრებს, მე კონკრეტულად გეტყვით რა ხდებოდა ამის ამასთან დაკავშირებით ინტერნეტში, შეგიძლიათ ნახოთ ნაკრებები უამრავ საიტზე, საუკეთესო ტვიტების, როგორ რეაგირებს საფეხბურთო სამყარო. ეს კონკრეტულად ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც ყველაფერს გულშემატკივარი იყო ერთი პოზიციაზე.
ვინმეს მაინც ეწერა უიმე რატომ ისე?
ვერ ვერაფერ ვიყავა ესეთეს. ეს ინტერნეტის ისეთ უკვე ტრადიციული ხმულობების გამოერია ამ თემას მე ლივერპულთან დაკავშირებით და შემდეგ და შემდეგ.
ერთი ხმურობა წავიკითხე, რომ გადადგა, იმიტომ რომ სახში მივიდეს და მეტი დრო დაუთმოს თავის შრედერს, ამ ეგულისხმობა არა, რომ თავის დოკუმენტები უნდა გაანადგუროს, რომ არ დაიჭერონ მე კორუფციისთვის.
საინტერესო იყო ჯამში, ნუ მოკეთ კიდევ ერთხელ გეტყვით, ვერ წავიკითხე ამ თემას, ყველაზე შეგიძლიათ თქვენთან შეხვედრით და ნახოთ თუნდაც პეტრო ფუტბოლზე, ანუ ამ კრედიტ გოლზე, თუმცა სპორტული გინდა სპორტს როზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა შეეხება პოპულარ საიენს, ეგრეთ წოდებულს, საქმე მასშია, რომ გავცელდა ინფორმაცია, მე შევეძლო ზუსტად პოპულარ საიენსზე დაყრდნობით გავცელდა ინფორმაცია, რომ Google-ი მუშაობს საინტერესო პროდუქტის შესახებ, რაც გუშინ ასევე აქტუალური იყო, ნეჯი ბერს განსხვა შორის ამის შესახებ გამოხმაურება. საინტერესო პროექტი არის გამომდინარე ეგედან, რომ არის ხელოვნური ინტელექტის ესეთი ქალონ ინტელექტის პროექტი, რომელიც შეეცდება თქვენ ინსტაგრამის ფოტოების მიხედვით გამოთვალოს რამდენ კალორიას იღებთ, რაც ცოტათ ისეთი ამბიციური განცხადსა
რეალურად. ანუ შეიძლება ადამიანებს, რომელიც ყველაფერს უღებენ ფოტოს, რასაც ჭამენ?
კი, და გარდა ამისა, საინტერესო იყო,
თუმცა ეგეთები არიან.
ხო, კი, რა თქმა უნდა, ფოტოგრაფები ეგრეთ წოდებული, რომლებიც ინსტაგრამზე კონკრეტულად ყველაფერს საკუთარ ფოტოს და მე სხვა შორს ამაზე ხოლმე ზოგიერთი ჩანელის ესეთი აქტიური მოხმარებელი, სადაც მარა დღის განმავლობაში შეგიძლიათ რაციონში გაფასო ადამიანებს. ზუსტად ამაზე ხოდა გამოხერებული ყურადღება Google-ის research კვლევარს Kevin Murphy-ს, რომელმაც პროდუქტის ორგანიზაციას INT IM2 calories ერთმა პროდუქტს აქვს თქვა, პროდუქტის ორგანიზაციას განაცხადა პროდუქტის საუპრესას თქვა, რომ ანუ ექიმებსაც სერიოზულად გამარტივებს საქმე, შეიძლება ზუსტად არ დათვალოს კალორიები ამ პროგრამამ, თუმცა ანუ
შეიძლება ნამდვილად არ დათვლის, იმიტომ რომ ყოველდღეზე Coca-Cola თუ დალიე
ამას შექმნის ასეთად საშუალოს კალორიებს, რომელიც შეიძლება მერე დაჭდეს და ექიმება პირდაპირ გაანალიზონ ასე თქვა, ანუ ადამიანმა რომელსაც დისტანციურად გაკვირდება შეიძლება შეგეძლება გაანალიზო გარკვეული პროგრამებით უამრავი ესეთი საკუთარი ჯანმრთელობის ტრეკერი.
უიმე რა საშინელებაა, საკუთარი ჯანმრთელობას რა ანალიზებ ინტერნეტში როგორც წესო. საშინელ დაავადებამდე მიდიხარ ხოლმე მაშინ, როგორც
კი. მე რამდენჯერმე დავასვით თავზე.
არა, არ
შეიძლება დიაგნოზი.
როგორც შეიძლება ჩაოლებრივი რაღაცა არ ჭირს, გაციებული არ ახარ არის სიცოცხლისთვის შეუთავსებელი რაღაცა ჭირს მე აუცილებლად.
მოკლედ საინტერესო პროექტი არის ჯამში, ნუ არ არის ეს პირველი შემთხვევა, აქვე აღნიშნოთ ალბათ რა თქმა უნდა, რომ როდესაც ცდილობენ კალორიების უკლევას ესეთი
თუმცა აქვე ბოლოს დავამატებ, რომ ბოლო წელიწად ნახევარი თუ ორი წელი ამერიკის ჯანდაცვის ასოციაციამ შეცვალა რეკომენდაცია და ეხლა აღარ არის რჩევა, რომ კალორიები დათვალოს ზუსტად არის მან 5 წლის განმავლობაში იყო, რომ თუ გინდა რომ ჯანსაღებში დათვალე კალორიები. ეხლა აღარ გეუბნებია, რომ დათვალე კალორიები, ზოგადად შეცვალე ცხოვრების სტილზე არის ლაპარაკი. დაწურებით მე კიდე წავიკითხავ და გეტყვი ზუსტად, მაგრამ
ხო მოკეთე ეს პროექტი შეიძლება
ჩვენ ზუსტად დათვალოთ, რომ არ გამოდის ეგ დათვალო.
Into calories თუ გამო ალბათ ბევრი მოხმარებელი შეება საქართველოსაც გამიჩნდეს.
არ კი მადლობა, დაცა დავით ჩიხლაძე გახვდათ ეს ათის ნახევარია და ახლა ამბობს გეტყვით ნინო გალაშვილი.
საქართველოში გრძელდება ესტონეთის პრეზიდენტ ტომას ჰენრიკ ილვესის ვიზიტი. დღეს ის მონაწილეობას მიიღებს დისკუსიაში სახელმწიფოს აღმშენებლობის გამოწვევები ევროპისკენ მიმავალ გზაზე. ის თავარი მომხსენებელი იქნება, დისკუსიის ორგანიზატორი საქართველოს ატლანტიკური საბჭოა. გუშინკი საქართველოს პრეზიდენტმა უმასპინძლა ესტონეთის პრეზიდენტს, შემდეგ გაიმართა ერთობლივი პრესკონფერენცია, რომელზეც ესტონეთის პრეზიდენტმა საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პერსპექტივაზეც გააკეთა განცხადებები. ევროკავშირის წევრობა ძალიან კარგია, მაგრამ ამისთვის საქართველომ ჯერ საშინაო დავალება უნდა შეასრულოსო. ტომას ჰენრიკ ილვესმა აგრეთვე განაცხადა, რომ საქართველოს ნატოს წევრობასთან დაკავშირებით დღისას რიგი ჯერჯერობით ჩამოყალიბებული არ არის, მაგრამ დადგება ამის დრო. ილვესის განცხადებით ესტონეთი საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას და ბუქარესტის სამიტზე მიღებულ დეკლარაციას მხარს უჭერს. საქართველოს პრეზიდენტმა კი აღნიშნა, რომ საქართველოს ყავს ბევრი სერიოზული მოკავშირე როგორც ევროპული ინტეგრაციის, აგრეთვე ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში, შეიძლება ითქვას ბევრად მეტი ვიდრე სხვა ქვეყნებს ყოლიათ მანამდე. ამიტომ როცა ვლაპარაკობ ჩვენს პერსპექტივაზე, უნდა დავინახოთ, რომ სკეპტიკოსების გარდა არიან ძალიან ნათელი მოკავშირეები, რომლებიც მუშაობენ იმისთვის, რომ საქართველოს გზა ევროკავშირსა და ნატოში იყოს წარმატებული. უცხოეთსაც შეეხება, ჩინეთის სახელმწიფო მედიის ცნობით დაკარგულად ითვლება 400-ზე მეტი ადამიანი, რომელიც იმყოფებოდა თბომავალ აღმოსავლეთის ვარსკვლავზე. ეს თბომავალი ორ შაბათს ჩაიძინა მდინარე იანძიში. კატასტროფიდან 36 საათის განმავლობაში მაშველებმა შეძლეს 14 ადამიანის გადარჩენა. მათ იპოვნეს 13 დაღუპული ადამიანის გვამი. თბომავალზე 457 ადამიანი იმყოფებოდა. შეერთებული შტატების საჰაერო ძალებმა ორი ივნისს გამოაცხადა კონკურსი რაკეტის გამშვები ახალი სისტემის შემუშავებაზე, იმისთვის რომ შეერთებული შტატები აღარ იყოს დამოკიდებული რუსეთში წარმოებულ ძრავებზე სამხედრო და სადაზვერვო თანამგზავრების გაშვებისას. გენერალ ლეიტენანტმა სემუელ გრივსმა, რომელიც შეერთებული შტატების საჰაერო ძალების კოსმოსური და სარაკეტო სისტემების ცენტრის ხელმძღვანელობს, განაცხადა, რომ დაინტერესებულ კერძო კომპანიებს კონკურსში ჩართვა 23 ივნისამდე შეუძლიათ. ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტმა ზეპ ბლატერმა მიიღო გადაწყვეტილება გადადგომის შესახებ. მან განაცხადა, რომ FIFA და მსოფლიო ფეხბურთი ჩემთვის უმთავრესი პასეულობა, მოწვეული იქნება საგანგებო კონგრესი, რათა რაც შეიძლება მალე მოხდეს ჩემი მემკვიდრის არჩევა, განაცხადა ორი ივნისს ზეპ ბლატერმა.
მადლობა ნინო ნინოგელაშვილი გახვდათ ეს და ვაგზავნებთ გადაცემას 9:34 წუთი ამიდის პროგნოზს გეტყვით მარიამ ცინდელიანი.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 21 გრადუსამდე დათბება, გორში 28, ახალციხეში კი 29 გრადუსი იქნება. 22 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 17 გრადუსი. ვებგვერდ meteo.gov-ზე დაყრდნობით დღეს მესტიაში გამოცხადებულია 21 გრადუსი, თელავში 29, ფოთში 24, ქუთაისში კი 26 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში 25 გრადუსია ნავარაუდევი, სოხუმში მოსალოდნელია 22 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 30 გრადუსამდე დათბება.
ახლა ოთარ მაღაკელი ეს ხო კიდევ ერთხელ სპორტის ამბები გითხარს დილამშვიდობის ათო კიდე. დილამშვიდობის FIFA-ს პრეზიდენტი იოზეფ პლატერი თანამდებობას ტოვებს 79 წლის შვეიცარიელმა გადადგომის შესახებ ოფიციალური განცხადება გუშინ გააკეთა საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებიდან მეოთხე დღეს. პლატერმა მიზეზად მსოფლიო ფეხბურთში არსებული არაერთ ცვლილება დაასახელა, თქვა რომ მართალია ნდობის მანდატი მან მიიღო, მაგრამ მთელი საფეხბურთო სამყარო მხარს არ უჭერს და გადაწყვიტა რიგ გარეშე კონგრესი მოიწვიოს. გეგმის მიხედვით მომავალი კონგრესი 2016 წლის მაისში მექსიკაში უნდა გამართოს, მაგრამ აღმასკომს ვთხოვ დანიშნოს რიგ გარეშე კონგრესი შეძლების დაგვარად მოკლე ვადაშიო, განაცხადა იოზეფ პლატერმა, რომელიც FIFA-ს პრეზიდენტის მოვალეობას რიგ გარეშე საპრეზიდენტო არჩევნებამდე მაინც შეასრულებს. არჩევნები კი სავარაუდოდ მომავალ წლამდე არ გამართება. FIFA-ს აუდიტის კომისიის წევრ დომენიკო სკალას მიერ მიროლისთვის გაკეთებული კომენტარის თანახმად, რიგ გარეშე კონგრესი 2015 წლის დეკემბრიდან 2016 წლის მარტამდე ჩატარდება. ბლატერის გუშინდელ განცხადებას საფეხბურთო და არამარტო საფეხბურთო წრეებში უდიდესი გამოხმაურება მოჰყვა. ინგლისის საფეხბურთო ასოციაციის ხელმძღვანელმა გრეგ დაიკმა სიტყვა უმალ 2018 და 2022 წლების მსოფლიოს ჩემპიონატების მასპინძლობის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილებების გადახედვაზე ჩამოაგდო. აბსოლუტურად განსხვავებული განწყობაა მსოფლიო მომავალი ჩემპიონატის მასპინძელ ქვეყანაში. რუსეთში შიშობენ, რომ ბლატერზე ბოლო პერიოდში განხორციელებული ევროპული ზეწოლა და პრეზიდენტის გადადგომა მათი ქვეყნისთვის სერიოზული საფრთხეა, მაგრამ იმედოვნებენ, რომ თუ FIFA-ს რიგ გარეშე საპრეზიდენტო არჩევნები 2016 წლამდე არ ჩატარდება, შემდეგ რუსეთისთვის მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის მასპინძლობის უფლების ჩამორთმევაც ვეღარ მოესწრება. ზე პლატერის გადადგომის თაობაზე ოფიციალური განცხადება FIFA-ს სპონსორმა Coca-Cola-მაც გააორცელა. მაშინ ათქვამია, რომ პრეზიდენტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება მსოფლიოში ფეხბურთის განვითარებაზე პოზიტიურად აისახება. მოხდას ჯერჯერობით არ გამოხმაურებიან ოფიციალურად FIFA-ს სხვა მსხვილი სპონსორები, მაგრამ 5 დღის წინ გამართული საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ მათ მიერ დაფიქსირებული პოზიციები თუ იმსჯელებთ ბლატერის წასვლით, ასევე კმაყოფილები უნდა იყვნენ Adidas-ი, Hyundai, Visa, McDonald's-ი და სხვა კომპანიები, რომლებიც ბოლო პერიოდში FIFA-სთან თანამშრომლობის გაწყვეტის შესაძლებლობაზეც კი ალაპარაკდნენ. რა თქმა უნდა, ისევ ძალიან აქტუალურია თემა, რომლითაც აგორდა ეს სკანდალი. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და შვეიცარიის პროკურატურა FIFA-ში არსებული კორუფციასთან და დიდი რაოდენობით თანხის გათეთრებასთან დაკავშირებით მსოფლიო ფეხბურთის მართველი ორგანიზაციის 14 ჩინოსანი დააკავეს და გამოძიების ფარგლებში სავარაუდოდ იოზეფ ბლატერსაც დაკითხავენ და ბოლოს ვინ გახდება FIFA-ს პრეზიდენტი. ამ შეკითხვაზე პასუხისგაცემას უკვე ცდილობენ მსოფლიოს წამყვანი საფეხბურთო გამოცემები. მთავარ კანდიდატად UEFA-ს პრეზიდენტი ლეგენდარული ფრანგი ფეხბურთელი მიშელ პლატინი სახელდება, რომელსაც ჯერ ოფიციალურად არც კი დაუდასტურებია, რომ აქვს სურვილი FIFA-ს პრეზიდენტობაზე იყაროს კენჭი. პლატინისგან განსხვავებით უკვე გააკეთა განცხადება იორდანიის პრინცმა ალი ბინ ალ-ჰუსეინმა, რომელიც გასულ არჩევნებში ციღებდა მონაწილეობას და ბლატერთან დამარცხდა. ალ-ჰუსეინი პრეზიდენტ ტობისთვის ბრძოლას ისევ გეგმავს, ასევე უკვე გამოთქვეს სურვილი საპრეზიდენტო არჩევნებში მიიღონ მონაწილეობა პორტუგალიელმა ლუიშ ფიგომ და ფრანგმა დავით ჟინოლამ. მადლობა ბატონო, თორ მაღლაკელიძე გახვდათ, ეს ვაგზავნებთ გადაცემას კონსმეთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე და როგორც გეკითხარით ვაგზავნებთ ჩვენს თუმართან ერთად მედიის განვითარების ფონდის თავმჯდომარე თამარ კინწურაშვილი არის ჩვენთან ერთად სტუდიაში და ჩვენ ვილაპარაკებთ კვლევაზე, რომლის პრეზენტაციაც გუშინ ჩატარდა, სიუჟეტით შემოგთავაზეთ ასე დაახლოებით 20 წუთი წინ თუ გვისმენთ. ეს შეეხება ქართული მედიის კვლევას სამი მიმართულებით: სიძულვილის ენა, ჰომოფობია და ანტიდასავლური პროპაგანდა. მხოლოდ სამი სიტყვა არ იყო გამოყენებული, მაგრამ ზედა სამი მიმართულება ეს არის. დიდებულობის დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. პირველი კითხვა რაც მაქვს არის, რა საჭიროა მსგავსი კვლევები? ანუ ერთი მხრივ თქვა, თუ გადავხედოთ ზოგიერთ მედია საშუალებას, რომელიც თქვენ გქონდათ გამოკვლეული, დიდი კვლევის გარეშეც იცი ადამიანმა, რომ ეგ ის არის, თქვა, ერთი ტელევიზია, ერთი გაზეთია, რომელიც იდეაში კვლევაც არ ჭირდება, გასაგნო არის ხა გადათავნების მიერ დროს ან გადაშლი და ან შეკვდება ერთი ან მესამე.
მოგესალმებით, მადლობა ამ თემით დაინტერესებისთვის. კვლევა ყოველთვის არის საჭირო, იმიტომ რომ შევაფასოთ ვითარება და გარკვეულწილად დავსახოთ რაღაც გზები ამ ვითარების გამოსასწორებლად. გარკვეულწილად ართულებს ვითარებას ის, რომ ეს მედიები არ არის კლასიკური ტიპის მედია, სადაც ჩვენ უბრალოდ რაღაც ტენდენციურობას ვამჩნევთ სარედაქციო პოლიტიკის ნამიხედვით, რაც პრინციპში ყველა მეინსტრიმულ მედია საშუალებას ახასიათებს და უფრო სააგიტაციო პლატფორმები, იმიტომ რომ აქ არ არის სივრცე განსხვავებული აზრისთვის, ეს არ არის ფორუმი, სადაც ჩვენ ხვდებით თუნდაც ტენდენციურად წარმოჩენილ ამა თუ იმ მოსაზრებას, მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ აი ესეთი ტიპის მედია საშუალებები მარკეტინგულად მომგებიანია, იმიტომ რომ ზოგადად მედია ბაზარი არის მწირი, ნუ ტელევიზიებს თუ არ ჩავთვლით, სადაც ასევე მძაფრი კონკურენცია ბეჭდურ გამოცემებში განსაკუთრებით შავაზმელობას თქვა, უფრო გაგედვადია და ადამიანის უფლებების ხელყოფა და ასე შემდეგ, ღირებულებებზე დაფუძნებული მედიები უფრო დონორებზე დამოკიდებულია და ამიტომ ალბათ ეს გრძელვადიანი ამოცანაა განათლების კუთხით, როგორ შევცვალოთ ვითარება, მაგრამ ამაზე საზოგადოებაში ბუნებრივია უნდა იყოს დისკუსია.
ჩვენ ასანთროს მარკეტინგულად მომგებიანია. რამე არ თქვა კონტექსტი თანხმობაში, რომელიც ამაზე უფრო დაწურლებულია თქვა, იმიტომ რომ ერთ-ერთი შეკითხვა რაც მაქვს, ეს კონტექსტთან დაკავშირებით არის, რომ სიტყვაზე ბევრი არის მედია კავშირი ობიექტი. ლაპარაკი. მეორე ხუთი შეიძლება შეგხვდეთ, რამდენად გავლენიანია მედია კავშირი ობიექტები, ანუ ან რეიტინგულად, ან თუნდაც შეიძლება რეიტინგი არ ქონდეს, მაგრამ გავლენა ქონდეს სხვანაირი. იგივე თქვა, დასავალ დასავალზე ლაპარაკი, ეს შეიძლება ალბათ უფრო ადვილად გაზომოდია ტირაჟის მიხედვით, თუ არ
გარდა. თუმცა ეს მონაცემები არ არის გამჭვირვალე, რაც შეეხება ობიექტებს, მისი რეიტინგი არის ზომება, იმიტომ რომ TVMR საქართველოს ჩვენ დაუკავშირდით და გუპასუხეს, რომ მათი დამკვეთი არ არის ობიექტები, თუმცა პირადი დაკვირვებებით შეიძლება ვთქვათ, რომ ბევრგან არის ჩართული ობიექტები, არის რადიო პლატფორმა და აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია ბაზრის უფასოვანი კვლევაც, იმიტომ რომ
აქამდე წაი ზგავსი ტიპის კვლევებს რო წამიკითხავს, არ ვიცი რამდენად სწორ სურათს ტავებს, მეთქენ გულისხმობ კონტექსტს, ანუ რო წაიკითხავ, ხა ხადია ფოკუსირება არის სწორედ იმ შემთხვევაში, როდესაც არის გამონათქვამი ჰომოფობიური ან ანტიდასავლური, მაგრამ საერთო სურათის რა ნაწილია ეს, არ ცოტა რთული ახსაქმელია ხოლმე,
რომ იმიტომ რომ არ არის უფასოვანი მონაცემები, აქედან გამომდინარე ჩვენც ვერც იმას ვერ შევაფასებთ იმ რეიტინგებს უფასოვნად, რომელიც იდება, იმიტომ რომ ყველა მოთამაშე არ ფიგურირებს მასში. სხვა შეიძლება მეორე კვლევას ვატარებდით და პატრიოტთა ალიანსს ეხებოდა, რომელიც ობიექტივთან დაკავშირებული მედიუმია და ძალიან საინტერესო სურათი გამოიკვეთა, ვიკვლევდით გენდერ მგრძნობელობას პოლიტიკური პარტიების და დავიწყეთ მოძიება პოლიტიკური პლატფორმის წინასაარჩევნოს. აღმოჩნდა, რომ ობიექტივს არც ვებ გვერდია, არც საარჩევნო პროგრამა, მაგრამ აქვს ობიექტივი, რომლითაც აქ ურთიერთობა საზოგადოებასთან და მათი შედეგები ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე სადაც 5.6% იყო. ასე რომ ესეც გასათვალისწინებელი მონაცემებია და აი ესე შეგვიძლია განსაზღვროთ გარკვეულწილად გავლენა.
თქვენ კვლევაში რამდენად იყო დაყოფილი თვითონ გამონათქვამების სიმწავე, მოდი ასე ვთქვათ, ანუ ვთქვათ, რამდენად იყო გარჩეული, რომ ზოგიერთი უბრალოდ არასენსიტიური, ვთქვათ, სიტყვაზე სექსისტური გამონათქვამი, შეიძლება ამაზე არ ყოფილიყო და რამდენად არის უფრო მავნებელი მოწოდება, ვთქვათ, რაც გენდერული ძალადობის კერტობით, ანუ შეიძლება განსხვავება იყოს ერთი
ტიპოლოგია, რომ
ვთქვათ, ქალებით დარბოდა, რაც არის სექსისტური,
მაგრამ გამიჯნული იყო სტერეოტიპები და გამიჯნული იყო დისკრიმინაციული გამონათქვამები ერთმანეთისგან და აქ როცა სიძულვილის ენაზე საუბარი, მნიშვნელოვანია რამდენად განმეორებადია ეს, იმიტომ რომ ზოგჯერ ემოციურ ფონზე ნათქვამი გამოხატვა სხვა არის და ის, რომ მედია საშუალება მუდმივად კულტივირებს გარკვეულ მოსაზრებებს.
და ისე ვთქვათ, კონტექსტს აღვნიშნებით, ამით მორჩები ამაზე. თქვენი კვლევის მიხედვით, რამდენად გავრცელებულია. ეს ზოგადად მედიას რო გადავხედოთ. ანუ კიდევ ერთხელ ცხადია, რომ აქ კვლევაში არის აქცენტი გაკეთებული შემთხვევაში, სადაც ეს მოხდა და რთულია დაწერო, როდის არ მოხდა.
იტარი მეინსტრიმულ მედიას ეს პრობლემა ნაკლებად ახასიათებს. შეიძლება ითქვას, ეს არის პოზიტივი. აქ უფრო რაღაც სტანდარტების დარღვევასთან გვაქვს საქმე, ანუ ეს არ არის გააზრებული სარედაქციო პოლიტიკის ნაწილი. თუმცა გარკვეულწილად პრობლემა არის, რომ ხშირად ის რესპონდენტები, რომელიც გარკვეულწილად მარგინალიზებულ მედიას საშუალებებს ხვდებიან, ინაცვლებენ ტელესივრცეში. აქ უკვე ადგილი აქვს წამყვანის კვალიფიციურობას, ანუ რამდენად არის ის მზად, რომ დისკუსია მოახდინოს, იმიტომ რომ ხშირად ეს ჯგუფები ავრცელებენ არასწორ ინფორმაციებს. ბუნებრივია, ჟურნალისტს არ მეთხვება ყველაფერს ფლობდეს, მაგრამ თანმიმდევრულობასაც არ აქ ადგილი. მაგალითად, ნინო ბურჯანიძესთან დაკავშირებით წინა საარჩევნოდ მათი ერთ-ერთი გზავნილი იყო, რომ აი დასავლეთი გვაიძულებს ინცესტის ლეგალიზებას, ხო? აღმოჩნდა, რომ ინცესტი არც რუსეთში, არც საქართველოში კრიმინალიზებული საერთოდ არ არის და არის ევროპის უმეტეს ქვეყნებში და ამერიკაში ყველაზე მკაცრი საკანონმდებლო რეგულაციები. ამიტომ ჟურნალისტი უნდა იყოს თანმიმდევრული, შეიძლება მან არ იცოდეს სამართლებრივი ბაზა დასავლური ქვეყნების, მაგრამ ის არ უნდა იყოს გამტარი აი ესეთი სპეკულაციური გზავნილების.
თამარ კინწურაშვილი, მედიის განვითარების ფონდის თავმჯდომარე, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენ ერთ წუთში გავაგრძელებთ საუბარს. ბანკ ტელეფონის ნომერსაც გეტყვით, 2988 327, თუ მოგინდებათ დარეკვა დაგვერეკეთ, მაგრამ მანამდე ერთი წუთით ნინო ბელაშვილს ხოვ რომ ახალი ამბები გითხრას.
საქართველოში გრძელდება ესტონეთის პრეზიდენტის ვიზიტი. დღეს ის შეხვდება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს და მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს მიერ ორგანიზებულ დისკუსიაში თემაზე, სახელმწიფო სამშენებლობის გამოწვევები ევროპისკენ მიმავალ გზაზე. საქართველო უმასპინძლებს დღეს რეგიონულ კონფერენციას, ევროპის რეგიონულ კონფერენციას ღია მართლობის პარტნიორობის ფარგლებში. ამ კონფერენციას პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი გახსნის. 1 დოლარი დღეს 2 ლარი და 30 თეთრი ღირს, 1 ევრო 2 ლარი და 54 თეთრი. ჩინეთის სახელმწიფო მედიის ცნობით დაკარგულად ითვლება 400-ზე მეტი ადამიანი, რომელიც იმყოფებოდა თბომავალ აღმოსავლეთის ვარსკვლავზე, რომელიც ორშაბათს ჩაიძირა მდინარე იანძიში. ცნობილი რუსი ოპოზიციონერი აქტივისტის ვლადიმირ კარამურზა უმცროსის მეგობრები და თანამებრძოლები აცხადებენ, რომ ის ერთკვირიანი კომიდან გამოვიდა. შეერთებული შტატების საჰაერო ძალებმა 2 ივნისს გამოაცხადა კონკურსი რაკეტის გამშვები ახალი სისტემის შემუშავებაზე, იმისთვის რომ აღარ იყოს დამოკიდებული რუსეთში წარმოებულ ძრავებზე სამხედრო და სადაზვერო თანამგზავრების გაშვებისას. ფიფას პრეზიდენტმა იოზეფ ბლატერმა მიიღო გადაწყვეტილება გადადგომის შესახებ.
და ბრუნდებით კვალიტეტის ჩვენს სტუმართან ერთად. თამარ კინწურაშვილი, მედიის განვითარების ფონდის თავმჯდომარე, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენ ლაპარაკობდით კვლევაზე, რომელიც იკვლევდა, კვლევა იკვლევდა, ცხადია, ქართულ მედიას სამი მიმართულებით: სიძულვილის ენას, რაც შეეხება ჰომოფობიას, ანტიდასავლურ პროპაგანდას, და კვლევა შეეხებოდა არამხოლოდ თავად ჟურნალისტების ან მედიის გამონათქვამებს, თუ ესე სწორი სიტყვა, არამედ პოლიტიკოსებსაც და საზოგადოების სხვა წევრებსაც. ჩვენ ახლა მინდა რომ გავაგრძელოთ ლაპარაკი უკვე მეინსტრიმულ მედიასაც რო ორი სიტყვა თქვათ, მაგრამ მანამდე მოდი მსმელსაც ჩართავ დაგვირეკა. თილამშვიდობის გისმენ.
თილამშვიდობის, იმედია ჩემ ზარს ახლა სიძულვილის ენას არ დაარქმევ.
თუ არ იყო სიძულვილის ენას არ დავარქმევ. ბაბადო.
რა შეეხება ქალბატონ თამარს, ამნეზია ნამდვილად არ მკის, საერთოდ მიუღებელია მისი ეს თანამდებობა და რა კვლევა უნდა ჩაატაროს ქალბატონმა თამარმა, რომელიც მოწამლულია ნაციონალების სიყვარულით და ძალიან ვთხოვ ყველას, ყველა რადიო ტელევიზიას, ეს ერთი ობიექტი სახალხო, სადაც შეგვიძლია ყველას გამოვთქვათ ჩვენი აზრი, თუ გაბრაზებული, თუ კეთილგანწყობილი, ნუ დაარქმევენ, ნუ სიძულვილის ენით საუბარს. ეს ერთადერთი ტელევიზია დაგვიტოვეთ, მაგრამ ეგ არის უბედურება. ძალიან ბევრი არც იცნობს თანხარმოურავს, არც იცნობს ძალიან ბევრ კალს სტუმარს, სადაც იწევენ, არაძლევენ ამ ხალხს არეალს.
დაგვიტოვეთ გემუდარებს. მადლობა, ზარში გასაგები არასაც ამბობთ. მადლობა 2988 327-ის ტელეფონის ნომერი. შეკითხვა იმენა დაიყო რამდანაც კომენტარი რომ შეეშუთ ობიექტივს
რა. კიდევ აქ არ არის საუბარი, ყველა ნებისმიერი გამოხატვა დაცული არის საქართველოში, ამაზე არ არის საუბარი, უბრალოდ ჩვენ შეგვიძლია შევაფასოთ როგორია ესე თუ ის მედია საშუალება და ვიფშელოთ იმ პრობლემებზე, რომელიც ჩნდება სხვადასხვა მედიუმებში.
2982 შეგიძლია დაარეკოთ. რაც შეეხება მეინსტრიმულ მედიას, თქვენ ახსენეთ რომ ძირითადად აქ რაზეც იყო ლაპარაკი შეეხება თქვა და არა, მაგრამ მეცკაბზე შეკვა რამდენად იზომება ამ შემთხვევაში თქვა სიტყვაზე ანტიდასალური პროპაგანდა ერთგვარი თვალის ჩაკვეთ, როცა პირდაპირ ციტატის გამოტანა არის ძალიან რთული, სადაც თქვა გამოდიოდეს რომ აი დასავლეთი რა გუშება, მაგრამ შთაბეჭდილება მსგავსი რჩება. ან თქვა აქ რო უყურებდი იყო რომ იმედზე იყო ერთი თქვა ლაპარაკი, როცა იმედ ძალიან ხშირად უჩივიან ხოლმე რომ არის გამტარი ში შემთხვევაში არა პირდაპირ, მაგრამ
ხო, აი თული შესაფასებელი, ანუ ეს მაგალითი უფრო ცალსახარი შეხებოდა თქვა სამცხე-ჯავახეთთან დაკავშირებით სიუჟეტს და ეს ერთ-ერთი მიმართულება, როდესაც თურქოფობიულ კონტექსტში ხვდება ანტიდასავლური განწყობები და იგივე ობიექტივის ეთერში პატრიოტთა ალიანსის მხრიდან ხდება თქვა ნატოში ჩვენი ინტეგრაციის ან ეკონომიკური პროექტების წარმოჩენა, როგორც თურქეთის ექსპანსია, რაც აბსოლუტურად არასწორია და უსაფუძვოა, იმიტომ რომ ნატოში გაწევრიანება არ ნიშნავს ერთი რომელიმე ქვეყნის სამხედრო ძალების შემოსვლას და ეს დაკავშირებულია სამცხე-ჯავახეთთან, სადაც შესაძლოა ეთნო კონფლიქტებში გადაიზარდოს ვითარება. რაც შეეხება იმედის გაშუქებას, აქ სტანდარტების დარღვევასთანაც გვაქვს საქმე და მხოლოდ ერთი რადიკალური ჯგუფების პოზიციის წარმოჩენასთან და ინფორმაციის არ გადამოწმებას. იმიტომ რომ საუბარია იმაზე, რომ რკინიგზაზე დასაქმდებიან მხოლოდ თურქები და ეს გამოიწვევს კონფლიქტს ადგილობრივ სომხებთან, რაც თავისთავად მგრძნობიარე თემა და ჟურნალისტი არ ამოწმებს ამ ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტროსთან, რომელიც ჩართული ამ კონფლიქტში. Ну ეს არ არის უბრალო რაღაც სტანდარტის დარღვა, იმიტომ რომ თავისთავად ხელანობაში იქნება მცდარი სურათი.
Да, разнообразие დასავლეთის კრიტიკასა და ანტიდასავლურ პროპაგანდას შორის. ანუ შეიძლება ვიღაცას გავუშვა შეკითხვა, რომ აღარაფერი აღარ გეთქვა დასავლეთზე, რომელშიც მართლაც და ალბათ ძალიან ბევრია გასაკრიტიკებელი, ისევე როგორც ყველგან. ანუ
ბუნებრივია, აქ არ არის საუბარი და ჩვენ ამ მონიტორინგში არ მოხვდა ესეთი შეფასებები, რომელიც უბრალოდ პოლიტიკური შეფასებები არის. ეს არის ან სიძულვილის გაღვევა რაიმე ეროვნების ნიშნით, ან თქვათ გარკვეულწილად იდენტური ძავნილი, იმიტომ ჩვენ ცალკე გამოყავით message box-იც. სადაც ერთი ვორდინგით საუბრობენ როგორც პოლიტიკოსები, ასევე სხვა სხვა მედიის წარმომადგენლები და სწოვებს შთაბეჭდილებას, რომ ეს გარკვეულწილად პროპაგანდის სახესაც ატარებს და ძალიან საინტერესოა ქართულ-უკრაინული პარალელები. ანუ ის კარგადაც თქვა საქართველოში ვრცელდება ლუგარის ლაბორატორიასთან დაკავშირებით, რომ ის ავრცელებს ვირუსებს, რომელიც თქვა ქართული გენოფონდის განადგურებისკენ არის მიმართული, ვრცელდება უკრაინაზე, რუსულ წყაროებზე დააყრდნობი, რომ უკრაინაშიც იგივე ხდება, საქართველოდან ხდება ტრანსპორტი ამ ვირუსების, ორგანოებით ვაჭრობასთან დაკავშირებით, რაც ყოფილ პირველ ლედისთან არის დაკავშირებული და ძალიან იდენტურია. იგივე საუბარი იმაზე, რომ ამერიკელები არიან ჩართული ამ პროცესში და ფაბრიკაცია ხდება ინფორმაციების ფოტოებთან ერთად, დახოცილი გვამებთან ერთად, თქვათ უკრაინაში აჩვენებენ იქ უკრაინელ ამერიკელ სამხედროებს, რომლებიც გეგმავენ ოპერაციებს და ხდება პარალელების გავლება, რომ ეს უცხოელები, ანუ ბჭყალებში უცხოტომელები, როგორც ხშირად უწოდებენ, თავს ახოვენ ადგილობრივ მოსახლეობას, იმას რაც იქ ხდება, ეს არ არის არც ქართველი და არც უკრაინელი ხალხის არჩევანი. იდენტობასთან დაკავშირებით არის კიდევ ძალიან საინტერესო პარალელები, საუბარი იმაზე, რომ უკრაინის ამჟამინდელი ლიდერები არიან სომხები, ბაპტისტები, ჰომოსექსუალები და მათ არ აქვთ საერთო ადგილობრივ მოსახლეობას ხლობასთან, ისევე როგორც თქვა ჩვენ შემთხვევაში ხდებოდა
ოფიციალური კლევა. რეალურად არის ერთი მიმართულება, თქო, ქვია სიძულვილის ენა ჰომოფობია და ანტიდასავლური პროპაგანდა, მაგრამ რეალურად ანტიდასავლური პროპაგანდის კონტექსტში განიხილება სამი
და ჩვენ გავმიჯნეთ ერთმანეთისგან ეს სამივე. უბრალოდ თავდაპირველად ჩვენ არ ქონდა მიზნად შეგვესწავლა ანტიდასავლური განწყობები, უბრალოდ აჩვენა სიძულვილის ენის კლევამ, რომ კონტექსტი იყო ანტიდასავლური და აქედან გამომდინარე ცალკე გამოყვავით ეს მიმართულება.
Вот, когда я вас чартал, ара 2988 327 ის ტელეფონის ნომერი, ერთის ჩართვას კიდევ მოვასწრებ, თუ შეგიძლიათ დაარეკოთ.
Убралот თვალსაზრისი არის შეება და ნებისმიერი მოსაზრების გამოხატვა რაც არ უნდა მიუღებელი იყოს არის დაცული რაც თავის დავად კარგია სიძულვილის ენა არის პრობლემა მაგრამ ისიც არის დაცული ჩვენი კანონმდებლობით ცუდია რომ შუღლის ენის გაღვებასთან დაკავშირებით პარლამენტში მიმდინარეობს განხილვები და მეორე მოსვენთვაბსები უკვე მიღებულია რაც საფრთხეს უქმნის პლურალიზმს გარკვეულ გამყინავი ეფექტი ექნება ჟურნალისტებზე თუმცა ეცოდინებათ რომ სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა იარსებებს ასალ-დასალსაც აქვს არსებობის უფლება ობიექტივსაც როგორ მოსაზრებებსაც არ უნდა გამოხატავდნენ ისინი უკვე ჩვენ შეგვიძლია ამაზე თვითრეგულირების ფორმატში საჯარო დისკურსის ფორმატში ვიბრჯელოთ და შევაფასოთ უმჯობესია სხვა მეთოდებით ვებრძოლოთ სიძულვილის ენას ვიდრე დავტოვებთ შესაძლებლობას რომ ხელისუფლებამ თავისი ინტერპრეტაციით სუბიექტურად შეაფასოს. თავისთავად სიძულვილის ენა არის სუბიექტური ინტერპრეტაცია.
და აი ამასთან დაკავშირებით, რამხელა რითაც დავიწყე იქ მე ვარ ბოლოში, მაგრამ მაინც საუბრის ბოლოს ალბათ ის არის. რამხელა პრობლემაა ეს რეალურად? თუ გავითვალისწინებთ მეინსტრიმული ტელევიზია რუსაბიორი იმედი, არ ვიცი, მაესტრო, ტაბულა, GDS-ი, ყველა არ არის და მეინსტრიმული, მაგრამ უმეტესობა რო ჩამოთვალოთ, რადიოშიც იმედი იქნება, მაესტრო იქნება, ფორტუნა იქნება, უმეტესობა ამისი არ არის ახ შესული და ანუ არის ერთი ან ორი მცირე პრობლემა. ანუ ლაპარაკი არის ძალიან მცირე ჯგუფზე, 100-ია კი, ანუ მესმის რომ არიზონება და რთულია თქვა და ციფრებში გადმოსცე, მაგრამ სუბიექტურად თქვენი შეხედულებით რა მხოლოდ პრობლემაა?
არის პრობლემა, იმიტომ რომ საზოგადოებაში ეს განწყობები არსებობს.
ხობს თან ჩვენ არ გაგვიმახვილებია ყურადღება მხოლოდ მედიაზე აი ამ გზავნილების გამოცხადებლები არა პოლიტიკოსები გავლენენ თანამდებობის პირველ რა გაცილებით დიდი პრობლემა იმიტომ რომ ესეთი განწყობები ნებისმიერ საზოგადოებაში არსებობს მაგრამ როდესაც თქვათ საჯარო პირები ახდენენ მსგავსი სიძულვილის გაღვივებას და იგივე თქვათ გაგახსენებთია წულუკიანის მაგალითი ეს არის გაცილებით დიდი პრობლემა ვიდრე ის რომ იგივენაირად ფიქრობ ჩემი ან თქვენი მეზობელი იმიტომ რომ მათ აქვთ გაცილებით ფართო არეალი მათ გზავნილებს გაცილებით დიდი მნიშვნელობა აქვს საზოგადოებისთვის და აქედან გამომდინარე ამაზე უნდა იყოს დისკუსია რომ ეს ადამიანები
მე ის არის მაგაზე ხა
ბუნებრივი არის მაგრამ რეაგირება უნდა მოვახდინოთ ანუ ჩვენ მონიტორინგის მიზანი არის და ჩვენ მონიტორინგის შედეგი იყო თორე სხვა შემთხვევაში ზულკენის გამონათქვამი გაივლიდა ისე რეაგირების კარში მაგრამ სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან იყო ძაფრი რეაქცია ამ გამოხატვაზე ამიტომ მუშაობთ ჩვენ და ამ გზით ვცდილობთ რომ რაღაცნაირად შევცვალოთ დამოკიდებულება და ვიცოდეთ რასთან გვაქვს საქმე
მადლობა სტუმრებისთვის ამასში გავედით გადაცემის ბოლოს თამარ კინძურაშვილი მედიის განვითარების ფონდის თავმჯდომარე გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ჩვენ ლაპარაკობთ კვლევაზე რომლის პრეზენტაციაც გუშინ ჩატარდა მაგრამ თვითონ კვლევა ერთ წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა ქართულ მედიაში სიძულვილის ენა ჰომოფობიური გამონათქვამები და ანტიდასავლური პროპაგანდა ნუ ეს იყო ძირითადად მადლობა მობრძანებისთვის მადლობა მსმენელს მის დარეკა რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას თუმცა დილის გადაცემა გავედით ბოლოში FM 107 და 80-ზე მაუწყებლობ დილის გადაცემას უძღვებოდი დინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე გოჩა ლეჟავა იყო ჩვენი ხმის რეჟისორი და ჩვენი სიხშირის გარდა შეგიძლიათ ყოველთვის გვისმინოთ ჩვენს ვებსაიტზე www.radiotavisupleba.gr მადლობა რომ გვისმენთ ვალანტინე